Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
koronavirus O'zbekiston xastalar soni 6,5 mingdan oshdi. Xususiy tibbiyot muassasalarida koronavirus testidan o'tishga ruxsat berildi. 23-iyundan maxsus komissiya nazoratni yana kuchaytirdi. Istovchilarga karantinni mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Tadbirkorlar soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda deb arz qildi. Gulistonlik tadbirkorlar esa bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasini o'tkazdi. Bishkek shahar sudi 23-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atamboyevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda dehqonlarning yerdan umrbod foydalanish va yerni meros qoldirish huquqi bekor qilinishi mumkin. Bu boradagi qonun loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilindi. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish taklif qilingan. Loyiha muhokamasi 3-iyulgacha davom etadi. Qonun loyihasida dehqon xo'jaligi uchun yer uchastkalarini meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan ajratish tartibini bekor qilish ko'zda tutilgan. Amaldagi qonunda esa dehqon xo'jaliklariga yerdan umrbod foydalanish va meros qoldirish huquqi berilgan. Dehqon xo'jaligi tasarrufidagi yer uchastkasidan maqsadli va oqilona foydalanish nazorat qilish vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Dehqon xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha qishloq xo'jaligi ekinlarini ekmagan taqdirda yer solig'i belgilangan stavkaning 3 barobari miqdorida undiriladi, deyiladi qonun loyihasida. Koronavirus infeksiyasini erta aniqlash ko'lamini kengaytirish va tarqalishining oldini olish maqsadida 24-iyundan boshlab fuqarolarga nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirishga ruxsat berildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 23-iyunda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirish ixtiyoriydir va pulli asosda amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi virusologik laboratoriyalarda COVID-19 infeksiyasiga bepul tahlildan o'tish imkoniyati ham yaratilgan. Vazirlik 22-iyunda 16897 ta, epid mavsumida esa 1,055,472 ta test sinovi bepul o'tkazilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 23-iyun soat 17:00 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6535 nafarni tashkil etmoqda. Kasalxonalarda 1996 nafar bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 23-iyun soat 10:00 dagi holatga ko'ra, bemorlardan 15 nafari og'ir, 4 nafari o'ta og'ir ahvolda ekanini ma'lum qilgan. Qirg'iziston-Xitoy chegarasidagi Ergashtom chegara o'tkazish punkti 25-iyundan 28-iyungacha yopiladi. Chegaradan yuk olib o'tish jarayoni 29-iyundan qayta tiklanadi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Xitoy tomoni Ajdar kemalar bayrami munosabati bilan chegarani yopmoqda. Ergashtom chegara o'tkazish punkti bugungi kunda Xitoydan Qirg'izistonga va O'zbekistonga yuk olib o'tiladigan yagona yo'l bo'lib qolayotgan edi. Xitoy hozircha koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-chi chegara o'tkazish punkti To'rug'artni ochishga ruxsat bermayapti. Ergashtom chegara o'tkazish punkti karantindan so'ng 15 aprelda qayta ochilgan edi. Bishkek shahar 1 may tuman sudi 23 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bundan tashqari sud hukmi bilan sobiq prezident barcha davlat mukofotlaridan mahrum qilindi. Atambayevga va qarindoshlariga tegishli bo'lgan mol-mulklar musodara qilinadigan bo'ldi. 16 iyun kuni prokuror suddan jinoyat olami avtoritetlaridan biri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevni 15 yilga qamashni talab qilgan edi. Aziz Batukayev 2013 yilda og'ir kasallikka chalingan va bir necha oylik umri qolgan degan sabab bilan qamoqxonadan ozod etilgan edi. U o'sha kuniyoq samolyotda Qirg'izistonni tark etgan va Chechenistondan boshpana topgan. Mazkur jinoyat ishi doirasida Qirg'iziston hukumatining 19 sobiq amaldori va tibbiyot xodimlari qamoqqa olingan. Almazbek Atambayevga korrupsiya ayblovi bildirilgan. 63 yoshli Atambayev ayblovni tan olmadi. Afg'oniston hukumati tinchlik muzokaralari haqida so'zlashuvlar borayotgan bir pallada Taliban hujumlari avj olgani haqida bildirdi. Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi Javod Faysalning 22 iyunda ma'lum qilishicha, o'tgan hafta Afg'onistonda 18 yildan beri davom etayotgan urushning eng qonli kunlari bo'ldi. Faysalning bildirishicha, o'tgan bir hafta ichida Taliban 32 viloyatda 422 ta hujumni amalga oshirdi. Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid esa hukumat vakili bergan ma'lumotlarni inkor qildi. Saudiya Arabistoni bu yilgi haj mavsumini faqat Saudiya Arabistoni ichida bo'lib turganlardan iborat ziyoratchilar uchun cheklangan miqdorda tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Saudiya Arabistoni Haj va Umra ishlari vazirligining bildirishicha, xorijiy mamlakatlardan ziyoratchilar qabul qilinmaydi. Joriy yilda haj ibodati iyul oyining oxirlariga to'g'ri keladi. Saudiya mart oyida umra ziyoratini ham taqiqlagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabar va tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 23 iyun mahalliy vaqt bilan soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6535 nafarga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi karantin markazidagi fuqarolar orasidan aniqlanmoqda. Bundan tashqari 13 nafar bemor Toshkent shahrida, bundan 12 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlar. Bir nafar esa aholi orasidan aniqlangan. Bundan tashqari 11 kishi Surxondaryo viloyatida, bundan 9 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgan, 2 nafar esa aholi orasida aniqlangan. Hozirda kasalxonalarda 2030 dan ortiq bemor davolanmoqda. 23 iyun kungi ma'lumotga ko'ra ulardan 15 nafarining ahvoli og'ir, 4 nafar esa o'ta og'ir ahvolda. 23 iyun kuni Transport vazirligi charter reyslarning navbatdagi jadvalini e'lon qildi. 5 iyulgacha Turkiya, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Janubiy Koreya, AQSh va Latviyadan o'zbekistonliklarni olib kelish uchun navbatdagi charter reyslari uyushtiriladi. Vazirlikning bildirishicha 21 ta reys bilan O'zbekistonga 4800 ga yaqin muhojirni qaytarish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasi mamlakatda sanitariya gigiyena nazoratini kuchaytirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni belgiladi. 22 iyun oqshomida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasi aniqlangan qizil hududlarda qayta blokpostlar o'rnatiladi, mahalla, daha va ko'chalar kesimida yopiladi, karantinga olingan fuqarolarning uyi oldida esa yana 24 soatlik navbatchilikni tashkil etish belgilandi. Bundan tashqari, maxsus komissiya qarori bilan koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaymagan davlatlardan O'zbekistonga kirib kelayotganlarga 14 kunlik karantinni ularning istagiga ko'ra hamda haqini o'zi to'lagan shaklda mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Fuqarolar karantinni o'tkazish mumkin bo'lgan mehmonxonalar ro'yxatini esa Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi hamda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tuzib berishi aytildi. Maxsus komissiyaning navbatdagi qarori bilan supermarket va boshqa yirik do'konlarga kirishda xaridorlarni bepul qo'lqop bilan ta'minlash ham ko'zda tutilayotgani aytildi. 8 iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda shahar, tuman va shahar atrofi yo'nalishlari bo'ylab avtobus harakatlariga ruxsat berilgan edi. Biroq avtobuslar salonida ijtimoiy masofa saqlanmayotgani, tirband holda yo'lovchi tashilayotgani kuzatildi. Shu munosabat bilan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va transport vazirligiga avtobus reyslarida tirbandlikka yo'l qo'ymaslik hamda boshqa sanitariya epidemiologiya talablariga qat'iy rioya etish uchun nazoratni kuchaytirish topshirildi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi 22 iyun oqshomida e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda 24 iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolariga nodavlat tibbiyot tashkilotlarida koronavirusni aniqlash uchun test topshirishga ham ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligining 23 iyun kuni ma'lum qilishicha, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirish ixtiyoriy va pulli asosda amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimdagi virusologik laboratoriyalarda COVID-19 infeksiyasiga bepul tahlildan o'tish imkoniyati ham yaratilgan. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik.
22 iyun kuni Sirdaryo viloyat hokimiyati oldida 100 dan ziyod tadbirkor norozilik aksiyasi o'tkazib, Gulistondagi kiyim-kechak bozori yopilganiga qarshilik bildirdi. Hokimlik rasmiylari norozilar bilan uchrashgandan so'ng, bir haftadan beri yopiq turgan bozor hududiga boradigan yo'llar shu kunning o'zida ochildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 iyun kuni ertalab Guliston shahridagi kiyim-kechak, ya'ni yoyma bozorining 100 dan ziyod tadbirkori bozor yopilganiga norozilik bildirib aksiya o'tkazdi. Bir haftadan beri bozorga keladigan yo'llarni yopib qo'yishdi, lekin do'konlarimiz ochiq turdi. Yo'llar yopilgani sabab xaridorlar bozorga kira olmadi. Shunga bugun norozilik bildirib avval Guliston shahar hokimiyatiga bordik. Hokimlikdan hech kim chiqmagach, Sirdaryo viloyat hokimiyatiga bordik. 100 dan ko'p tadbirkor bordi, dedi. Ismoch chiqarmasligini so'ragan tadbirkor yigit. Boshqa bir tadbirkor iddaosicha norozilar baqirib chaqirgandan so'ng IIB xodimlari tadbirkorlarga kuch qo'llagan. Biz bozorga keladigan yo'llarni ochishni talab qilib, ochilsin deb xor bo'lib qichqirdik. Keyin militsiya xodimlari videoga olayotganlar telefonlarini tortib ola boshladi. Janjal bo'lib ketdi. Videoga olganlardan bir nechta odamni ichkariga olib kirib ketishdi, dedi tadbirkor. Aksiya ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, ular tarqalmasdan o'z talabida qat'iy turgani uchun Guliston shahar hokimi To'lqin Dadaboyev norozilar bilan uchrashishga majbur bo'lgan. Biz trassa yo'lini to'samiz deb turgandik. Shahar hokimi Dadaboyev keldi. Avval 10 tacha tadbirkorni hokimlik ichkarisiga olib kirib gaplashdi. Keyin hokim chiqib, bozorga boradigan yo'llar ochilishini aytdi, dedi tadbirkor yigit. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta davomida yopiq turgan bozorga kirish yo'llarining barchasi 22 iyun kuni ochilgan. O'zi karantin payti bozor yopiq edi. Iyun boshida ochishdi. Lekin bir hafta avval bozorga keladigan hamma yo'llarga blokpost qo'yib, odamlarni bozorga o'tkazishmadi. 4 ta blokpost qilishdi. Hamma postlarda Milliy gvardiya va militsiya xodimlari turishdi. Axborot kolleji oldidagi trassani yuk mashinasi bilan yopib qo'yishdi. 5-chi maktab oldi, stomatologiya oldi, Sayxun ko'chasiga blokpost qo'yib, yo'llarni beton bilan yopib qo'yishdi. Hokimiyatga borganimizdan keyin hammasini ochishdi, dedi sirdaryolik tadbirkor. Norozilik bildirgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, mahalliy hokimlik yoyma bozorini butunlay yopishni rejalashtirmoqda. Shahar chetida Humo degan yangi savdo markazi ochishgan. Bizning bozorni yopib, shaharliklarni faqat o'sha joydan savdo qilishini yo'lga qo'yishmoqchi. O'sha savdo markazi hokimlikda ishlaydigan mulozimning qarindoshiga tegishli. Shuning uchun bizning bozorga xaridorlar kelishini kamaytirish maqsadida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunga biz norozilik bildirdik, dedi tadbirkor. Norozi tadbirkorlar hisob-kitobichi Guliston kiyim-kechak bozorida taxminan 500 dan ziyod do'konda 1000ga yaqin tadbirkor savdo qiladi. Guliston shahar hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi yoyma bozoriga boradigan yo'llar yopilganini koronavirus tarqalish xavfi bilan izohladi. Sirdaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining joriy yil 21 iyundagi 830 sonli xatida Guliston shahrida kasallik tarqalish xavfi yuqori bo'lgani sabab shaharni qizil zonaga kiritish rejalangan. Shu munosabat bilan bozor hududini dezinfeksiya qilish maqsadida vaqtincha yopish rejalangandi. Lekin bugun shahar hokimi Dadaboyev tadbirkorlar bilan uchrashib, bozorni ochishga ruxsat berdi. Agar Guliston shahri qizil zonaga kirsa, baribir bozor vaqtincha yopiladi, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. Mulozim Guliston kiyim-kechak bozorining butunlay yopilishi haqidagi tadbirkorlar xavotirini izohlashni istamadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Tadbirkorlar, soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka bir qator viloyatlardan murojaat qilgan tadbirkorlar shu kunlarda soliq inspeksiyasi xodimlari o'zlarini qariyb 3 million so'mlik yangi kassa apparati sotib olishga majburlayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbekistonda prezident farmoni bilan kassa mashinalarini internet orqali to'g'ri soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga ulash jarayoniga o'tish boshlangan. Bu farmonga ko'ra Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismi tadbirkorlarga bepul berilishi kerak. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar soliq qo'mitasi bepul dasturni berish o'rniga o'zlarini xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan dasturiy ta'minotni sotib olishga majburlayotgani, aks holda mashinalarning bloklab qo'yilayotganini xabar qildi va buni tasdiqlovchi suratlarni taqdim etdi. Aytilishicha, elektron kassa mashinasi ishlashi uchun tadbirkor yillik xizmat haqi 550 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha boradigan xususiy shirkatlar bilan shartnoma tuzish shart. Bu shirkatlar ro'yxati esa soliqchilar tomonidan taqdim qilinmoqda. Ozodlik bog'langan soliq qo'mitasi qo'mitasi mutasaddilari joylardagi o'z inspektorlarining tadbirkorlarni xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlar taklif qilayotgan pullik ta'minot dasturlarini sotib olishga majburlashga haqli emasligi, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarga soliq qo'mitasi aralashmasligini iddao qildi. Ozodlikka Surxondaryo, Samarqand va Namangan viloyatlaridan murojaat qilgan tadbirkorlar karantin cheklovlari yumshab, o'z faoliyatini endi jonlantiraman deb turganda soliqchilar bosimi ostida qolganini bildirdi. Yangi kassa apparat olishga majburlashdi. Oldim 2 million 700 ming so'mga. Bu apparat ishlashi uchun doim internetda bo'lishimiz shart ekan. Oylik internet narxi 100 ming so'm atrofida. Lekin oylik programmasi uchun kami 50 ming, bo'lmasa 100 ming to'lamasak, bu mashina ishlamas ekan. Soliq qo'mitasi o'zi tanlagan shirkatlar programmasini bizga majburlab oldiryapti, deydi surxonlik tadbirkor. Ayni shunday e'tirozlar Ozodlikka Samarqand va Namangan viloyatida faoliyat yurg'izayotgan tadbirkorlardan ham keldi. Bu tadbirkorlar ham o'z hududiy soliq inspektorlari zudlik bilan yangi kassa apparati sotib olish barobarida uni ishga tushirish uchun xususiy shirkat bilan ta'minot dasturi sotib olish haqida shartnoma qilishga ham majburlayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlarning ayrimlari spirtli ichimlik va sigaret sotish bilan shug'ullansa, yana biri xususiy apteka egasi. Prezidentning 2019 yil 6 sentyabrdagi farmonida alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon, avtomobillarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'isi savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini elektron kassa apparatlariga o'tkazish jarayoni 2020 yilning 1 yanvariga qadar tugashi shart qilib belgilangan. Aks holda soliq idoralari ularni moliyaviy qonunbuzarlikda ayblashi va buning uchun eng kami 5 million so'mlik jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik tadbirkorlardan tushgan e'tirozlar bo'yicha soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bog'landi. Elektron kassa mashinalariga o'tish jarayoni uchun mas'ul bo'lgan profilaktika boshqarmasi mutaxassislari ayni kunlarda prezident farmoni bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinalariga o'tib bo'lishi shart qilib belgilangan toifadagilar bilan profilaktik suhbatlar bo'layotganini tasdiqladi. Prezident farmoniga muvofiq yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 1 avgustiga qadar tushumi 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetganlar joriy yil oxiriga qadar, qolganlar esa 2022 yil 1 yanvariga qadar elektron kassa mashinalariga o'tishi shart. Soliq qo'mitasi mulozimlari ayni kunlarda 2 million 700 ming so'm, 3 million so'mga sotilayotgan kassa mashinasi narxidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari tadbirkor to'lashi lozim soliqdan chegirib tashlanishini bildirdi. Apparatning 2 million 386 ming 100 so'mini davlat qoplaydi, dedi qo'mita mutaxassisi. Tadbirkorlarning asosiy e'tiroziga uchrayotgan pullik ta'minot dasturlari, programma bo'yicha savollarga javob bergan mulozimlar qo'mitaning bu jarayonga aloqasi yo'qligini ta'kidlashga urindilar. Prezident farmoni bilan o'z LTX sanoat uyushmasi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi 10 ta xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatni tanladi. Ular kiber xavfsizlik parametrlari bo'yicha tekshiruv va sinovdan o'tkazilgan. Soliq qo'mitasi bepul beradigan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismidan qanoatlanmagan tadbirkor shu 10 tadan bittasi mahsulotini sotib olishi mumkin. Bu ikki mustaqil tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi munosabat va biz unga aralashmaymiz, dedi soliq qo'mitasi mulozimlaridan biri. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Koronavirus O'zbekiston xastalar soni 6,5 mingdan oshdi. Xususiy tibbiyot muassasalarida koronavirus testidan o'tishga ruxsat berildi. 23 iyundan maxsus komissiya nazoratni yana kuchaytirdi. Istovchilarga karantinni mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Tadbirkorlar soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda deb arz qildi. Gulistonlik tadbirkorlar esa bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasini o'tkazdi. Bishkek shahar sudi 23 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atamboyevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan zarafshonlik bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi: "Domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunneldan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq yo'lning usti", deb sotuvchi menga rosa arz qildi. Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa", dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichikkina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda.
Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась".
Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Tularga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddigina qog'oz karton bilan quyoshdig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri: "Menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi", deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'yishsa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi, hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangan aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlar nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozod mikrofonga gapirgan zarafshonlik yigitga ko'ra, 21-iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiistimol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor dag'dag'a qiladi.
Shaxsiy oid hujjatim yo'qligi sababli.
Shaxsiy oid hujjatim bor aka. Shaxsiy oid manasiga PDF ko'rsam elektron variant deyapman.
Bilasanmi aka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyligini. Tushundingmi?
Ha, qo'lingiz olmang.
O'zingdan ketma. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi?
Ozod mikrofon bilan suhbatda zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin.
Atchaga yetib bordi uydagilar, keyin militsiya xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, kepristaya chaqirdi, как положено. Qayerga ketyapsiz deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi. Qayerga ketyapsiz dedim. Aytdim. Aptekaga chiqdim dedim. Keyin qo'lingizdagi necha spravka qani dedi aptekaga chiqqaningiz to'g'risidagi. Aytdim. Oddiy bosh og'rig'iga necha spravka kim beradi sizga dedim, endi vrach beradiku. O'sha qani dedim, aytdim yo'q aka dedim. Keyin xo'p shaxsizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi, bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha отделениеga nima sabab dedim, elektron variant ko'rsatyapman, mana aka elektron variant bor, hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz?
Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin paytiku hozir.
Karantin payti pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi, dokumentlar.
Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi?
Shakay moshlik. Yo'qotib qo'ysam, endi oradan bilib olaman bor. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nimaga deganda, shu bir-ikki tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda prosta pasportimni ishlayman ekanini ko'rsatganda rasm tushirgan.
Keyin nima bo'ldi?
Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Keyin ular kelib olib ketdi avtobusga. So'g'ilib, kattalarni yonga olib kirdilar, keyin bo'ysunmayapti xonimga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlarini kat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketaver, masalan tushundim deb qo'yaverdilar. Keyin video bordi, shu olgan videom, keyin man просто o'zimni anonimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке, deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga, nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda, biz o'zimiz anon qilaydik, yo'q boraylik shu anonni. Aytdilar, типа некрасиво поступил. Ozgina tushuncha beryaptilar, bu safar shunaqa
problema bo'ldi. Nimaga некрасиво поступил dedi? Nima qilibsiz ekan bu harakatingiz bilan siz?
Bilmadim. Men sababini aytdim, shunaqa. Men formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anonimni so'yishdan qo'rqyapti deb tushuntirishdan. Muammolar yo'qman dedim, sotrudningizni shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytdi, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to, что boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin.
Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tasha deb talab qilishmadi?
Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda savdo savob bor, как бы. O'zim Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar. Men bu narsani nimaga sotchatga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib jim o'tirmasinda, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenia bo'lyapti, shu militsiya tarafdan ular они уже привыкли, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir-ikkita xodimlar o'zini o'zini so'yishtirmoq qilib, ozgina bespredel qilyapti. Shunga men qo'yganim shunasi. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar buni. Va хорошему удали видео, запишите видео, видео обращение с извинением, unaqa narsa bo'lmadi. Men shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat.
Ismi sir qolishi sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan Zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
3-iyundan maxsus komissiya nazoratni yana kuchaytirdi. Istovchilarga karantinni mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni esa hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirishga urinmoqda. Bishkek shahar sudi 23-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atamboyevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. AQSh prezidenti xorijliklarga ishchi viza berish jarayonini 2020 yil oxirigacha to'xtatishga oid buyruqni imzoladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Koronavirusdan komaga tushgan mehmonxonalarni hukumat foizsiz sudalar bilan tiriltirishga urinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining ma'lum qilishicha, davlat rahbarining turizmni rivojlantirishga oid so'nggi qarorida respublikadagi oilaviy mehmon uylarini qo'llab-quvvatlash choralari belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri respublikadagi ayrim oilaviy mehmon uylari egalari bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Toshkentning Yunusobod tumanida yashovchi 42 yashar Farhod otasidan qolgan uyning ikkita xonasini Nurziyo oilaviy mehmon uyiga o'tgan yili aylantirganini aytmoqda. Aytishicha, u mehmon uyini chet ellik mehmonlar talabiga javob beradigan darajada jihozlash uchun 3000 dollar pul sarflagan. Ozodlik muxbiri Farhod bilan avvalgi mijoz sifatida gaplashdi. Nurziyoning egasi kelasi shanba yakshanba kuni uchun mehmonxonasi bo'shligini, ikki kishi er-xotinni bir kecha kunduzga 350 ming so'mga qo'yishi mumkinligi, bu pul evaziga nonushta ham berilishini bildirdi.
O'zi bu частный uyda, o'sha xonadonda o'sha alohida qurilgan binoimiz bor. O'sha xonani, ikkita xonani topshiramiz.
Shanba yakshanbaga bo'shmi?
Ha, xudo xolisi bo'sh.
Suhbat davomida ma'lum bo'lishicha, Nurziyo may oy boshida ukrainalik mehmonlarni qabul qilgan, o'shandan buyon bo'sh, yaqin bir necha oyga ham birorta buyurtma olmagan. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi mehmon uylaridan birida bir kecha tunash, nonushta uy ma'murining aytishicha 200 ming so'mga tushadi. Qariyb 10 yildan buyon ishlatayotgan bu mehmonxona oilaviy mehmon uyidan kattaroq, 2 qavatli binoda 18 ta o'rin bor. Zomindagi mehmonxona ma'muri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda karantinda umuman yopiq turdik. Shu bugun bittagina mehmonim bor, ish boshlashga ruxsat olganimizga 2 kun bo'ldi. Mehmon ko'payib qolar deb umid qilyapmiz dedi. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon qishlog'idagi Nebisa mehmonxonasi Zomindagi mehmonxonadan kattaroq, qimmatroq, mijozlari ham ko'proq ekani ma'lum bo'ldi. Mehmonxona ma'murining aytishicha 2 kishilik yarim lyuks xona begim kunlarda 1 million 200 ming so'm, dam olish kunlarida 1 million 500 ming so'm turadi. Ma'murning aytishicha mehmonxona karantin davrida yopiq turgan. Barcha tekshiruvlardan o'tgach 1-iyundan qayta ochilgan. Ish kunlarida 10-15 kishini qabul qilgan, so'nggi dam olish kunlarida shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi esa mehmonxonasi to'lgan. Mehmonxonada jami qancha joy borligini aytgisi kelmagan ma'mur, mehmonlar ko'pligini Chimyonning toshkentliklar yozda salqinlaydigan hudud ekani bilan izohladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 19-iyunda turizm sohasini sanitariya epidemiologik xavfsizlikni kuchaytirilgan rejimi talablariga qat'iy rioya qilgan holda rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qarorda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi mulozimi Akbar Ikromovning Ozodlikka bildirishicha, oilaviy mehmon uyini ochganlar uchun ba'zi imtiyozlar belgilangan. Oilaviy mehmon uyi egasi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi yoki uning hududiy bo'linmalariga tegishli hujjatlarni ilova qilib murojaat qilsa, har bir joy uchun eng kam ish haqqining 50 barobari miqdorda foizsiz suda olishi mumkin deb ma'lum qildi Turizm qo'mitasi rasmiysi. Prezident 19-iyunda imzolagan qarorda agar chet ellik sayyoh koronavirus infeksiyasini yuqtirib olsa, unga 3000 AQSh dollari miqdorida kompensatsiya puli berilishi ham aytilgan. Qarorning bu jihati imzolangandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Natijada Turizmni rivojlantirish qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohladi va buning PR yurish ekanini aytdi. Aziz Abduhakimov so'zlaridan iqtibos: Prezident qarorida ko'zda tutilgan bu tadbir aslida o'ziga xos PR yurishdir. Hozirgi vaqtda dunyoda sayyohlarni jalb qilish uchun O'zbekiston tomonidan ko'rilgan ushbu chora juda katta rezonansga sabab bo'lmoqda. Xalqaro ekspertlar tomonidan yuqori baholanmoqda. Demak, O'zbekistonni PR qilish uchun qo'yilgan ushbu qadam o'z natijalarini berdi, dedi Turizm qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov prezident qarorini izohlarkan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmon uyi egasi Farhod Ozodlik bilan suhbatda u soliqchilarning mehmon keladimi yo'qmi bundan qat'iy nazar o'zingi oylik yozib soliq to'la degan mantiqsiz talablardan hayron bo'lishi, biznes boshlagandan buyon ishi bir marta sudgacha ham yetib borganini so'zlab berdi. Hozir ushbu oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Bizda mart oyida Ukrainada, fevral oyida Ukrainada metro qurilayotgan bitta specialist kelgan edi. Uyimizga yaqinda stansiya, oxirgi stansiya Turkiston stansiyasi. O'sha silovoy oborudovaniye O'zbekiston Ukrainadan sotib olgan, Ukrainadan zavoddan specialist kelgan shuni o'rnatib berishga. Mart oxirida ketish kerak edi. Mart oxirida qolib ketib qoldi bizani uyda. Bizani omadimiz bo'lib qoldi, shu may boshigacha bizanikida turdi.
Yaxshi bo'pti.
Pulini to'ladi, bizga yaxshi bo'ldi-ku endi. Pulini davlat to'ladi-da unga. Bir kishi endi ertalab har kuni ovqatini berdi. Bir ishiga chiqib ketdi. Mashinada kelib olib ketishdi o'zi davlat ishchilari. To'g'risini aytsam, agar agar odam bo'lmaganda, o'rtasidan o'zi odam kelmasligini boshladi-da. O'rtasigacha yaxshi bo'yotdi. Yilni boshidan odam kelyotdi. Keyin to'xtab qoldi. Bizani omadimizda shu bitta odam qolib ketdi Ukrainalikda. Ukraina samolyot ajratamiz dedi. Ajrata olmadi. Aprelni boshida keta olmadi. Shu bilan bir oyga qolib ketib qoldi. Qizigan paytida. Keyin may boshiga samolyot qilib berishdi. Uchib ketdi. Ko'p qolib ketgan ekan O'zbekistonda. Shular bilan birgalashib Qozog'istonga chiqib ketdi-da. Keyin Qozog'istondan uchib ketishdi ular.
Mayni boshida ketdi.
Ha, may boshida.
Shu bilan bo'shab qoldi uyingiz,
ha? Ha, yo'q, chet elda umuman yo'q hozir.
O'shandan beri bo'sh, ha? O'shandan beri bo'sh turibdi.
Bo'sh. Bo'sh.
Hali zakaz ham yo'q.
Yo'q. Endi yil boshida tushgan zakazimiz bor edi, iyulga Germaniyadan endi 20-iyulgada keladimi yo'qmi, lekin hatmen qo'ymagan. Turibdi. O'tgancha o'sha martda oxirlariga ham zakazimiz, aprel boshiga ham zakazimiz bor edi. Yo'llar yopilgan uchun atmen bo'lib ketdi.
Farhod aka, hukumat koronavirus bilan bog'liq qandaydir sizga o'xshagan biznesmenlarga imtiyoz berdimi hukumat? Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, unaqa. Endi biz gazetada o'qiyapmiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz deyotgan, lekin sizga umuman aloqasi yo'q-da. Sizga masalan, men o'zimga aloqador narsa topmadim-da. Keyin surishtirdim, menga bu narsa tegadimi, ligota bormi bu narsa desam, hech narsa olib chiqayotgani yo'q bizga. Xullas, tinchgina may boshida ishxonani yopib qo'ydim. Hech kim yo'q, nima qilaman ishlab. O'zingizga o'zingiz oylik chiqazmaysizki, uyimda turibman-da. Uyimda o'zingizga o'zing oylik chiqazgin deb boshida ham shunaqa bo'lgan. Ishxonani ochdim-da boshida. Hali odam kelmaganda nalogidan oylik chiqazmaysanmi zot? Uyimda turibman, o'zimga o'zim oylik qanaqa chiqazaman, odam hali kelmadi-ku desa, men bilmayman deyapti-da. Keyin men bordim. Logikaga to'g'ri kelmayapti-ku deyapman. Qana qilib, mana uyda o'tiribmiz. Agar uyimizga mehmon kelsa, tushib tushadi. Tushib tushgandan keyin nalog to'laysan, to'g'rimi? Oylik chiqizasan. A o'zingdan o'zingga o'zing oylikni qo'yish chiqarishingiz kerak, shunaqa qonun qoidasi deydi nalog. Esing joyidami dedim, keyin manaqaga chiqib chaqirtirdi. Ana sudga chaqirdi. Sudya nima bo'yapti dedi, mashinasi bo'yapti, nimaga unaqa etadi? Odam hali kelmagan bo'lsa, nimaga o'zimga o'zim oylik chiqazaman? Ha, bo'pti, ishlavering dedi keyin. Men hozir ham xuddi shunaqa narsa qilishadi-da, o'shancha men ishxona ishlamayapti deb yopib qo'ydim.
Ishxona ishlamayapti deb yopib qo'yib, keyin bu haqda nimani soliqqa siz informatsiya ham jo'natdingiz, shunaqami?
O'sha soliqqa xat beriladi-da. Odam yo'q, qayerda ishlaysiz? Yo'q, ta'manga telefon qildim alogida, pul tashab qo'ying deydi. Qayerda nimaga oylik tashab qo'ying deydi. A ishlamagan bo'lsangiz nimaga oylik tashlaysiz? Mana kecha o'tgan kuni bo'yotgan gap. 0 qilib topshirdik-da, 0. O'zimizni uyimizni o'zimiz remont qilib, hamma mebelni qo'yiladigan matras, hamma yostiq, latta puttasi, hammasini xarajat qilganda $3000 xarajat qildik-da. Endi chet elga kelganda tuzuqroq bo'lish kerak edi. Qo'rqitmasdi. Agar ishlasa ham o'zimga qoladi degan maqsadda ham yaxshi qilingan-da. O'shanga hech kim davlat bizga unaqa pul berma, mashina qilgin degani yo'q. Bizga unaqa chiqanaqa ligota yo'q-da. Prosta
ishlatyapmiz. Mana kelsa keldi, kelmasa kelmadi deb boshlovdik. Keldi lekin keyin oldingi yil keldi. Mana bu yilni ham boshidan yaxshi bo'lyapti. Hammaga ta'sir qilgan bu narsa. Hozir qancha bu yil qancha gastinchalar ochilyapti. Ko'chalarda ko'ryapmiz, yangi qurilayotgan gastinchalar hammasi to'xtab qolgan. Hozir mana
Farhod aka, endi shu virusni aytmasa, hozir bitta problemani aytdingiz. Siz rivojlanishingiz uchun normal ishlashingiz uchun asabingiz buzilmay ishlashi uchun yana nimalar xalaqit beryapti? Nimalar asabingizni buzyapti yana? Boya aytganingizdan tashqari.
Boshqa hol hech narsa emas. Boshqa hammasi yaxshi. Bu ishlasa bo'ladi, endi odam kelmasa foydasi yo'q-da. Hozir odamlarni o'zi ishsiz bo'lib qo'yganda. Masalan, hozir men bitta internetga ishga olamiz deb rezyume tashlasam, kuniga 10 ta 10 odam yozyapti-da. Mashliman. Endi ish yo'q-da. Pul kelmayapti-ku, hatto.
Siz o'sha bitta xonangizga keladigan mehmonlarni o'zlaringizgina bir xizmat ko'rsatib qo'ya qolasizlar-a yoki odam ishlatasizmi?
Yo'q, o'zim. Men bozor qilib kelib beraman. Bizda ayolim bor, ikkita katta qizim bor, bir 15-14 yoshli qizlarim bor. Agar mana ertalab nonushtani tayyorlab berishadi, mehmonlarni olib kiraman, ovqatlanishadi, chiqib ketishadi. Keyin ular bolalarim yig'ishtirib olishadi. Agar mehmon ketsa, o'rinlarni hammasini yig'ishtirib, o'zligi yengilab, tozalab, xonani top tuzoq qilib qo'yishadi keyingi odamga. Mana shunaqa-da.
Booking.com ga a'zomisiz?
Ha. Bizga booking bo'lmasa odam kelmaydi. Boshqa saytlardan kam keladi. Booking asosiydi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Nurziyo oilaviy mehmonxona egasi Farhod bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekiston prezidentining 19 iyunda imzolagan turizm sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va bu qaror ortidan ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan muhokamalarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari bosim ostida qolganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 20-aprel kuni O'zbekiston prezidenti nomiga shikoyat maktubi yozgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 280 dan oshiq ishchisi ular vakillarining ozodlikka aytishicha bosim ostida qolgan. Prezident portaliga yo'llangan bu xatga 280 dan oshiq ishchi imzo chekkan va ular zavodning Jizzax Petroleum MCJ'ga 5 yillik ishonchli boshqaruvga berilgani ortidan boshlangan keskin o'zgarishlarga o'z noroziligini bildirgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan bu maktubda zavodning bir guruh ishchilari zavodga 2019 yil noyabrida Adhamjon Isomov direktorlikka kelganidan so'ng ishchilar yuziga tabassum kelgani, ular oyligi oshirilib, mukofot pullari va turli ijtimoiy yordam berila boshlagani, ishlab chiqarish ham jonlanganini yozgan. Maktubda yozilishicha ishchilarning bu shodligi, zavod 2020 yilning 7 fevral kuni Jizzax Petroleum MCJ boshqaruviga berilganidan so'ng tugagan. Ishchilarga ko'ra yangi boshqaruvchi direktorlikka tayinlanganiga 6 oy ham bo'lmagan Adhamjon Isomovni ishdan ketishga majburlagan va darhol keyin ko'lamli qisqartirishlarga kirishgan. Yangi boshqaruvchilar Toshkentdan keldi. Bizni umuman odam o'rinda ko'rmaydi. Zavoddagi 5 ta sex, 2-chi, 8-chi, 9-chi, 11-chi va 12-chi sexning 32-chi qurilish montaj sexiga qo'shib yuborilishini aytishdi. Bular Koksova va asbobsozlik aloqa elektr va remont sexlari. Zavod juda katta va bu sexlar yopilsa qanday ishlaydi tushunmayapmiz. Zavod Jizzax Petroleumdan katta qarz bo'lgani uchun go'yo shularga berilganmish. Lekin bilishimizcha zavod Jizzax Petroleumga olgan mahsulotlari narxini predoplata shaklida to'lab kelgan. Hozir oylik berishga pul yo'q emish va shuning uchun ishchilarni Sardoba, Toshkent, Andijondagi qurilishlarga mardikor qilib yuborishar ekan. Bu esa zavodning minglab ishchisini avvaliga vaqtincha ishdan chiqarib, keyin butunlay ishdan bo'shatish deganidir, deydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Bunday o'zgarishlardan norozi bo'lgan ishchilar 20 aprel kuni prezident portaliga maktub bilan murojaat qilib, unda Jizzax Petroleum boshqaruviga noroziligini ifodalagan va Isomovni zavod direktorligiga qaytarishni so'ragan. 287 nafar ishchi o'z ismi sharifi va tabel raqami bilan qo'l qo'ygan bu maktub rasman qabul qilinganidan bir hafta o'tib, ozodlik gaplashgan ishchilarga ko'ra, zavod yangi rahbarlari maktubga qo'l qo'yganlarni bitta-bitta so'roq qilishni boshlagan. Xuddi kinolardagi Gestapodek bittadan olib kirib gaplashishdi. Ko'pchilikni xatlar bo'limining boshlig'i ixtiyor so'roq qildi. Ishdan ketasan, ustingdan jinoyat ishi ochtiraman deb qo'rqitdi. Bitta ishchimizni zavodning yangi direktori Latipov va Jizzax Petroleum bosh direktori Fayzullayevning o'zi savol-javob qildi. Xatni uyushtirganlikda ayblangan bu ayolni direktor urmoqchi ham bo'ldi. Keyin bu ayol kasal bo'lib yotganidan uni Farg'ona ichki ishlar boshqarmasining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi tergovchisi Soliyev tapros qilib, "Sen oldingi direktordan pora olgansan, qamatib yuboraman" deb rosa popsa qilgan dedi. Zavodning ozodlik gaplashgan ishchilaridan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu ayol Feruza Umrzoqova va zavodning hozirgi rahbari tomonidan tazyiqqa uchrayotgani, direktor o'zini haqorat qilib urmoqchi bo'lganidan ochiq shikoyat qilgan. Xususan u 9-iyun kuni O'zbekiston 24 radio kanalining huquqiy maslahat dasturida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi mas'ul xodimi Farrux Jo'rayevdan yordam so'rab murojaat ham qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Feruza Umrzoqova Jizzax Petroleum olib borayotgan qisqartirish va boshqa harakatlarning ishchilar noroziligiga sabab bo'layotgani bois prezidentga yozilgan xatga qo'l qo'ygani va buning uchun o'zining yangi direktor tazyiqiga uchraganini tasdiqladi. Ozodlik prezidentga shikoyat qilgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining yangi ma'muriyat tomonidan qattiq bosimga uchrayotgani haqidagi ma'lumotlarga izoh olish uchun zavod kadrlar bo'limi bilan bog'landi. 7000 dan oshiq ishchi ishlayotgan zavod mulozimi zavoddagi qisqartishlar va xat yozganlar bilan bitta-bitta gaplashilganini inkor qilmadi. Bular prezidentga xat yozganidan keyin haqiqatan ham xatlar va murojaatlar bilan ishlaydigan mas'ullarimiz ular bilan suhbatlashdi. Nimadan noroziligini surishtirdi. Lekin ularga qo'rqitish, tahdid bo'lgani yo'q. Hammasi ishlab yuribdi. Zavodning moliyaviy ahvoli og'ir bo'lgani uchun ishlamay turgan sexlarni qurilish montajga qo'shyapmiz. Odamlarni ko'chaga haydamaslik, ularni jilliq qursa qurilishlarda ishlatib turish uchun shunday qilinyapti. Oyliklarga mukofotlar bekor bo'lgani ham bor gap. Lekin hozircha hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, dedi zavod mulozimi. Ozodlikka bog'langan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari yangi boshqaruvchi Jizzax Petroleum rahbarlari o'z xatti-harakatlariga e'tiroz bildirayotganlardan qonuniy yo'l bilan qutulish uchun zavod tarixida uchramagan yangi jarayon yalpi attestatsiya o'tkazilishini e'lon qilganini aytdi. Zavod kadrlar bo'limi rasmiysi yangi rahbariyat 7000 dan oshiq ishchining hammasini attestatsiyadan o'tkazishga qaror qilgani va buning zavod yaqin tarixidagi birinchi yalpi attestatsiya bo'lajagini tasdiqladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Poplik 51 tadbirkor o'z do'konining deputatga olib berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Namangan viloyati Pop tuman markazida joylashgan 50 dan ortiq do'kon egalari Namangan viloyati va Pop tumani hokimlarini xalq deputatlari Namangan viloyati kengashi deputati Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati egasi Sardor Rahmonovga 7 qavatli uy qurish uchun o'z xususiy mulklarini olib berish uchun bosim qilayotganlikda aybladi. Tadbirkorlar prezident Mirziyoyevga atalgan video murojaatini ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Mirziyoyevning Namanganga kutilayotgan tashrifi davomida viloyat hokimiga juda yaqin bo'lgan Sardor Rahmonovning o'z mega loyihasini prezident tasdiqidan o'tkazishga chog'lanayotganidan qattiq xavotir bildirdi. Pop tuman hokimligi mulozimi qolaversa, tadbirkor deputat Rahmonov 51 tadbirkor bilan muzokaralar hozircha boshi berk ko'chaga kirib qolgani, ammo ular mulkiga hech kim buldozer solish niyatida emasligini bildirdi. Pop tuman markazidagi 51 bitta do'kon egasi o'zlarini ozodlik orqali murojaat bilan chiqishga Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlar ichida Namanganga kutilayotgan safari majburlaganini bildirdi. Hozir Namanganda prezident kelishiga tayyorgarlik ketyapti. Viloyat va Pop hokimi prezidentga ko'rsatiladigan obyektlar va hujjatlar ustida ishlayapti. Viloyat hokimining lyubimchigi Sardor Rahmonovning Pop markazida Toshkent tipidagi 7 qavatli turar joy binosi, unga tutash bog'cha va park qilish loyihasini prezidentga ko'rsatib, uni bosh planga kiritishmoqchi. Agar prezident bunga dabro bersa, bizning uyimiz kuyadi. 51 bitta tadbirkorning xususiy mulkiga ertasigayoq buldozer solinadi. Sababi, biz o'tgan yildan beri do'konlarimizni bu tadbirkorga berishga rozilik bermay kelyapmiz. Lekin Pop gen planini prezident tasdiqlasa, bizdan birov ruxsat ham so'ramay do'konlarimizni buzadi, deydi ozodlik gaplashgan poplik tadbirkorlardan biri. Poplik tadbirkorlar ana shu ehtimolning oldini olish, prezidentni aldamasliklari uchun qilgan video murojaatida Mirziyoyevdan bitta soxta tadbirkor manfaati uchun 51 ta boshqa tadbirkorni qurbon qilmaslikni so'raydi. Pop tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqin kunlarda Namangan viloyatiga tashrifi kutilayotganini tasdiqladi va safar davomida unga Pop markazida zamonaviy uy va istirohat parki qurish loyihasini ichiga olgan yangi bosh rejaning taqdim etilishi haqidagi xabarni inkor qilmadi. Hokimlik mulozimi prezidentga video murojaat bilan chiqqan tadbirkorlarni Popning kengayib, zamonaviy shaharga aylanishiga to'sqinlik qilayotgan olibsotarlar deb atadi. Shahar kengayishi kerak. Hokimlikdan necha mingta odam uy so'rab murojaat qilgan. Uyg'ur degan qishloq bilan buziladigan do'konlar orasi 1.5 kilometr. Shu joyda juda chiroyli zamonaviy bozor qurilgan. Bu bola bozorni qurish paytida deputat bo'lmagan, bozorni qurgandan keyin deputat bo'ldi. U Pop markazidagi eski bozor o'rnida 7 qavatli uy qurishga zamonaviy loyiha qilib kelgan. Pasti Toshkentdagiday oynali magazin bo'ladi. Loyiha chiroyli. Bu odamlarga birinchi qavatini ol, mana senlar Pop markazini chiroyli qilaylik desak ko'nmayapti. Changa botib yotgan bozorni chiroyli qilib qurib bersa, 2-3 ta olibsotar tuhmat qilyapti. Kambag'alning puli ko'paysa, eski uyini buzib yangisini quradi, mashina oladi. Rayon ham shunday, eskirgan binolarni zamonaviy qilgisi keladi, pastlarini balandroq qiladi. Ayni paytda Pop tumani hokimligi mulozimi shu kunlarda prezident tashrifi va g'alla yig'imi bilan ishi boshidan oshib turgan hokimning do'kon buzishga vaqti yo'qligini ta'kidladi. Hokimning ishi boshidan oshib yotibdi. Ertaga g'alla bo'yicha davlat rejasini bajaramiz. Hokimning tadbirkorlarni do'konini buzishga vaqti yo'q. Prezidentning safari kutilyapti. Biz prezidentga ikkita obyektni ko'rsatishimiz kerak. G'urumsaroy qishlog'ida yangi qurilayotgan balnitsa, ikkinchisi bitta tadbirkorimiz suv chiqmaydigan cho'l joyda 1000 gektarlik joyda bog' tashkil qilgan. Prezidentimiz shuni o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi. Tashrifning aniq kunini bilmaymiz hali. Pop markazidagi 51 ta tadbirkor do'koni o'rniga Toshkentcha 7 qavatli uy qurish loyihasini taqdim qilgan tadbirkor 28 yashar Sardor Rahmonovdir. O'zbek nashrlari va telekanallarida yosh ishbilarmon sifatida tez-tez namoyish qilinadigan Rahmonov koronavirus pandemiyasi paytida nochorlarga yordam berayotgan tadbirkor sifatida PR qilindi. Unga qarashli Pop savdo markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati 2019 yil 26-sentyabr sanasi bilan o'tkazilgan auksionda Pop markazidagi markaziy dehqon bozoriga qarashli 87 sotix yerni hokimlikka ko'ra 806 million 100 ming so'mga sotib olgan. Bu hududda 7 qavatli uy qurish proyektini tuman va viloyat hokimligi tasdiqidan o'tkazgan Rahmonov buzilgan bozor yonidagi 2 va 3 qavatli xususiy do'konlarni ham o'ziga olishni rejalamoqda. Ammo bu do'konlar 51 ta tadbirkorning xususiy mulki bo'lgani uchun ular bilan muzokara olib borishga majbur bo'lgan tadbirkor deputatning ozodlikka aytishicha, do'kon egalari bilan so'zlashuv hozirda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Eski bozor o'rnida uy qurish rejasini qildim. Bozorni auksionda sotib oldim. Yer osmondan tushgani yo'q. Ichkarisidagi 30 do'konning kompensatsiyasi to'lab buzdik. Tashqaridagilardan ham ikkitasi rozi bo'ldi, uni ham buzdik. Qolgan tadbirkorlar norozi bo'lyapti. Qurilishimizni ham qilayotganimiz yo'q. Biz ularga shunaqa taklif beryapmiz. Sizlarni rozi qilmasdan hech kim joyingizni buzmaydi, qo'lini ham tekkizmaydi. Quriladigan 7 qavatli uyning 1-chi qavatidan o'ringa o'rin bir xil kvadraturada joy qurib beramiz. Ichini remont qilib, qulf kaliti, kadastri bilan qilib beramiz. 1-1.5 yil qurilish bitguncha yangi bozordan joy beramiz. Arenda puli ham olmaymiz. Yangi do'kon kadastr hujjatlari qulf kaliti bilan topshirilgandan keyin bozordagi joyimizni qaytib berib, domning tagidagi do'konda ishingizni davom ettirasiz. Hech qanday boshqa to'lov bo'lmaydi deyapmiz, dedi Ozodlik bilan 17-iyun kungi suhbatda Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, tadbirkorlarga bunday va'da uchun kafolat sifatida o'zaro shartnoma tuzib, unga hokimiyatni garant qilishni taklif qilgan. Tadbirkorlar hokimiyat roliga ishonchsizlik bildirgan ortidan Rahmonov ularga shartnomani Adliya vazirligiga qarashli davlat notariusi orqali hujjatlashtirishni taklif qilgan. Kabmindan kuratorlar kelib, biz garant bo'lamiz deyishdi. Bular bankdan garantiya so'rashdi. Viloyat banki keldi. Tadbirkorlar respublikadan kelsin deyishdi. Respublika Milliy banki yuristi keldi. Bular rais kelishini talab qildi. Ular do'koniga o'zlari qo'ygan narx bo'yicha kafolat so'radi. Bittasi do'konini 2 million dollarga baholadi. Bank ko'nmadi. Milliy bank vakillari qaytib ketdi. Keyin pandemiya boshlandi, shu bilan qolib ketdi. Hozir tadbirkorlar yana yozib chiqa boshladi, dedi Sardor Rahmonov. Rahmonovga ko'ra, buzilgan bozorga tutash jami 55 ta do'kon egalaridan 4 tasi bilan muzokaralar kelishuv bilan tugagan va bu do'konlarni ham qonuniy yo'l bilan sotib olgan. Prezidentga o'z xususiy mulklarini Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorovga juda yaqin ko'riladigan deputat Sardor Rahmonovdan himoya qilishni so'rab chiqqan 51 ta tadbirkor vakillari Ozodlik bilan suhbatda shunday muzokara va taklif bo'lganini tasdiqladi. Ularga ko'nmaslik sababi esa tadbirkorlarga ko'ra hokimiyat vakillari mutlaq ishonch yo'qligi barobarida Sardor Rahmonovning soxta hujjat bilan o'zlarini aldamoqchi bo'lganidir. Biz hokimlarga ishonamiz. ishonmaymiz. Bugun chiqarilgan qarorini ertaga o'zi o'zgartirib beradi porasini bersangiz. Shuning uchun bank kafolatini talab qildik. Rahmonov Milliy bankning Namangan bo'limidagi oddiy bir xodimga bosim o'tkazib, bir varaq qog'ozga qo'l qo'ydirib, peshat bosib olib keldi. Biz bu qog'ozni Toshkentga Milliy bankning respublika qarorgohiga olib borsak, ularning bundan umuman xabari yo'q bo'lib chiqdi. U qog'oz lipoyi bo'lib chiqdi. Shundan keyin biz muzokaralarni to'xtatdik. Qo'limizdagi hujjatlardan Sardar Rahmonovning yangi bozor qurish uchun Milliy bank va boshqalardan 38 milliard so'm kredit olib, hozirgacha uning foizini ham to'lamaganini bilamiz. Bu ketishda bozor uniki emas, bankniki bo'ladi va u bilan qilingan har qanday shartnoma kuchini yo'qotadi. O'zbekistonda hozir har xil shartnoma tuzib, keyin bankrot bo'lib, qurgan obyekti 3-chi firmaga o'tib ketayotganlar nihoyatda ko'p. Bunaqa shartnomani keyin hech kim bir pulga olmaydi. Bor ana sudga ber deyishadi. Sud degani kuyib ketdim degani. Biz bu o'yinlarni juda yaxshi bilamiz va bunaqa Ahmad Boynikiga o'xshagan moliyaviy sxemalarga aldanmoqchi emasmiz deydi prezidentga murojaat qilgan 51 ta tadbirkordan yana biri. Bu tadbirkorlar o'z xususiy mulkidan biror shaklda voz kechmasliklarini ochiq oydin aytishlari ortidan viloyat va tuman hokimligi o'z binolari qurilgan hududni buzishni pop shahar bosh planiga kiritish xilasini ishlab chiqqanini aytadi. Hozir esa har xil bahona bilan do'konlarimiz joylashgan ko'cha boshiga blokpost qo'yib, xaridorlarni o'tkazmayapti. Elektrimizni uzib qo'yapti. Har xil qarzdorlikni bahona qilyapti. Eski moliyaviy hujjatlarimizni ko'tarish bilan tahdid qilishyapti. Maqsad bizni Rahmonov shartlariga ko'ndirib, shu yerdan chiqarish. Bularning hammasi Sardor Rahmonovning ishi. Bu bola popda tuman hokimidan ham qudratli bo'lib ketgan. Orqasida viloyat hokimi Bozorov turibdi dedi tadbirkorlardan yana biri. Prezidentga murojaat qilgan poplik do'kon egalari o'z xususiy mulk egaligini himoya qilish uchun kurashdan to'xtamasligini aytmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda maktab bolalari yozgi ta'tilda o'ynash va hordiq chiqarish o'rniga jazirama issiqda hukumatga tegishli fermalarda kartoshka kovlamoqda. Maktablar uyushtirgan lagerlarga bolalarini yuborgan ota-onalarning aksari farzandlari ishlashga majburlanishidan bexabar bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Lebav viloyatida yashovchi bir necha ota-ona Ozodlik bilan suhbatda bolalarini lagerga yuborish uchun 85 dollar to'lashganini aytishdi. Ismlarini oshkor qilmaslik sharti bilan so'zlashgan ota-onalarning aytishicha, lager uyushtiruvchilari bolalarini teatr, ko'rgazma va hayvonot bog'lariga olib borishni va ular uchun sport o'yinlarini uyushtirishni va'da qilishgan. O'rtacha oylik maosh 400 dollar bo'lgan Turkmanistonda 85 dollar salmoqli summadir. Mamlakatda ayniqsa qishloq joylarida ishsizlik katta muammoga aylangan. Turkmaniston iqtisodi keyingi 3 yil ichida qator qiyinchiliklarga duchor bo'ldi. Mamlakatda oziq-ovqat taqchilligi yuzaga keldi. Inflyatsiya keskin ko'tarildi. 11 iyun kuni Ozodlikka intervyu bergan ota-onalarning biri bolasini 20 kunga lagerga yuborganini, 85 dollar haq kuniga 2 mahal ovqatni ham o'z ichiga olishini aytdi. Maktab rasmiylari bolalar nima uchun majburiy mehnatga jalb qilinayotganini izohlagani yo'q. Lebav viloyatining Darg'onota tumanida yashovchi ayrim ota-onalarning so'zlariga ko'ra, maktab rasmiylari lager haqiga qurilish materiallarini xarid qilishlarini aytishgan. Ota-onalar rasmiy shikoyat qilishdan yoki farzandlari ishlashga majburlanayotganini tanqid qilishdan hayiqishyapti. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi va tanqidchilarni ayovsiz jazolaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan ota-ona ularning aytishicha maktab rasmiylari bolalarni ertalab soat 8:30 da dalaga olib ketadi. 9-17 yoshdagi o'quvchilar soat 15 gacha ishlashga majburlanmoqda. Ota-onalar soxta lager dasturlarini va'da qilgan maktab rasmiylari farzandlariga hech qanday yegulik bermayotganini aytishdi. Maktab o'quvchilari hukumatga tegishli dalalarda ishlamoqda. Bunday dalalarning ayrim qismlarini xususiy fermerlar ijaraga olgan. Ozodlik radiosining Lebab rasmiylaridan ushbu masala bo'yicha izoh ishga qaratilgan urinishlari samara bermadi. Dalalarda ishlashga majburlanayotgan bolalar soni yoki Lebab viloyatidan boshqa viloyatlardagi vaziyat hozircha noma'lum. mahalliy aholi bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiri Darg'onota tumanida barcha maktablar ko'plab o'quvchisini lagerga deb dalaga ishlashga yuborganini xabar qildi. Maktab rasmiylari ota-onalarga bolalar 1-iyulgacha, ya'ni kartoshka kovlash mavsumi o'z yakuniga yetgunicha ishlashga majbur ekanligini aytgan. Turkmaniston qonunlarida bolalar majburiy mehnati man qilingan, ammo inson huquqlari faollari paxta terimi davomida ko'p hollarda darslar bekor qilinib, bolalar paxta terishga majburlanishini aytib keladi. Turkmaniston rasmiylari shuningdek davlat idoralari ishchilarini, hatto askarlarni paxta terishga majburlaydi. 2019-yilda jahon bo'ylab paxta yetishtirish bo'yicha 9-o'rinni egallagan Turkmaniston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatni yo'q qilish chaqiriqlarini pisand qilmay keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.